Nors į Vilnių 1907 metais Čiurlionis atvyksta visų pirma kaip tapytojas dalyvauti pirmojoje lietuvių dailininkų parodoje, jo kūrybinis kelias prasideda nuo muzikos. Anksti pradėjus reikštis neįliniam vaiko jautrumui muzikai, vos 5 metų kastuką tėtis pamokino groti pianinu. O sulaukęs 10, jis jau pavaduodavo savo tėvą prie vargonų Druskininkų bažnyčioje. Kada buvo 13, tarpininkaujant šeimos draugui gydytojui Jozefui Markevičiui, jis išvyksta tęsti muzikos studijų į Plungę, į kunigaikščio Mykolo Oginskio dvare veikiančią orkestro mokyklą. Čia jaunasis muzikas patenka į ypatingai palankę dirvą. Oginskių dvare Plungėje buvo dėmesingai puoselėjamos technologinės inovacijos ir kultūra. Šeima labai vertino mokslą ir kultūrą, rūmose buvo surinkta puiki biblioteka, labai didelė ir turtinga paveikslų ir kitokių kultūros vertybių kolekcija. O patys Oginskiai nuo 2 tautų respublikos laikų buvo nepalenkiami Lietuvos patriotai. Kunigaikščio Mykolo Oginskio senelis, žymus savo meto kompozitorius Mykolas Kleopas Oginskis, kurio kūriniai skamba ir šiandien, dalyvavo su savo pulku Ignacijaus Kosciuško sukilime Vilniuje, po kurio buvo priverstas daug metų praleisti emigracijoje. Dvaro orkestro mokykloje Čiurlionis mokėsi muzikos pagrindų, griežė orkestre fleitą, pradėjo ir savo pirmosius kūrybinius bandymus. Su orkestru nemažai ir keliavo. Pirmą kartą pamatė Baltijos jūrą, kadangi Palangoje kasmet vykdavo orkestrų koncertai Grafo Tiškevičiaus rūmų parke. Kitais metų laikais svarbiamis progomis orkestras susijungdavo su Rietave rezidavusio Mykolo Oginskio brolio, kunigaikščio Bohdano Oginskio rūmų orkestru. Būtent čia, 1892 metais per Šventas Velykas, kada Rietavo bažnyčioje buvo įžiebtas pirmasis Lietuvoje 100 elektros lempučių sietynas, Čiurlionis neabejotinai turėjo progą susipažinti su vargonininku ir kompozitoriumi Juozu Naujaliu, vos prieš kelis metus grįžusiu iš studijų Varšuvos muzikos institute. 1894 metais kunigaikštis Mykolas Oginskis, kuris visą gyvenimą išliks ne tik svarbiausiojų Čiurlionio mecenatų, bet ir labai artimų žmogumi, net bičiuliu, skyrė jaunajam muzikui stipendiją studijuoti Varšuvos muzikos institute. Čia jis, sutapimo ar patarimo vedimas, pasirinka tuos pačius profesorius, pas kuriuos studijavo ir Juozas Naujalis. Fortepioną studijuoja pas vieną didžiausių tuo metu Varšuvos eruditų, pianistą, meno kritiką, rašytoją Antonį Sigetinskį. O kompozicijos studijos vyksta pas garsiausią Varšuvos kompozicijos pedagogą, kompozitorių, dirigentą, kultūrinio Varšuvos gyvenimo organizatorių Zigmuntą Noskovskį. Pas šį pedagogą Varšuvos muzikos institute taip pat studijavo ir jaunosios Lenkijos judėjimo dalyviai kompozitoriai Mečislavas Karlovičius, Karolis Šimanovskis, Liudomiras Rozickis ir kiti. Pas Noskovskį studijuoja ir artimiausias Čiurlionio draugas Eugenijus Moravskį. Vėliau drauge taip pat pasukęs ir dailės keliu. 19 amžiaus pabaigoje Varšuva, nors jau kuris laikas buvo tik carinės Rusijos tolimas pakraščio miestas, ir toliau puoselėjo 2 tautų respublikos sostinės atmintį ir kultūros centro ambicijas. Čia jaunąjį Čiurlionį pasitinka marga miesto kultūros panorama, dominuojama didžiojo Frederiko Chopino palikimo šlovinimo ir persmelkta tautinio atgimimo siekiu. Jaunasis kompozitorius visa galva pasinėrė į kompozicijos studijas ir į miestietiškos kultūros sūkurį. Jo studijos laikų kompozicijos, ypač susijusios su akademinėmis programos užduotimis ir laisvalaikio veikla, atskleidžia ne tik labai rimtas studentų ambicijas, bet ir jautrumą vyraujančiam aplinkos balsui. Tuo pat metu Čiurlionio muzikos užrašuose taip pat aptinkame ir nemažai iš Lietuvos atsivežtų garsinių vaikystės patirčių, nuo lietuvių liaudės dainų išdailų iki Druskininkų apylinkėmis alsuojančių svajingų muzikinių peizažų. Šie kūriniai tai tarsi prigimtinis kompozitoriaus balsas, kuris vėliau išauks į nesupainiojamą kūrybinį Čiurlionio garsų ir vaizdų pasaulį. Pirmą kartą visa savo jėga šis derinys suskamba 1900 metais sukurtoje simfoninėje poemoje Miške, parašytoje Mauricijaus Zamoiskio muzikos konkursui ir įvertintoje apdovanojimu. Taip prasideda lietuviškosios simfoninės muzikos tradicijos istorija. 1901 metų rudenį kunigaikščio Oginskio paramos dėka jaunasis kompozitorius vyksta tobulintis į Leipcigą. Jau ne vieną dešimtmetį šis miestas tarsi magnetas traukė studijoms įvairių šalių jaunuosius muzikus. Viliojo legendinė Felikso Mendelsono Bartholdy įsteigta aukštoji muzikos mokykla ir Gewandhauso simfoninis orkestras. Šimtmečius besitęsianti Tomo bažnyčios berniukų choro tradicija ir ryškus kompozitorių Bacho, Klaros ir Roberto Šumanų ir Bramso pėtsakai. O taip pat ir pasaulinę šlovę pelnė profesoriai ir kompozitoriai Karlas Reinikė ir Solomonas Jadasonas. Čiurlionis, nekalbėjęs vokiškai ir todėl jautėsis ypatingai vienišų šiame europinėme kultūros židinyje, ypač suartėjo su Vroclave gimusiu ir jauno iš Varšuvos atvykusio studento pasiekimams palankumą parodžiusiu kontrapunkto profesoriumi Solomonu Jadasonu. O Reinikės akademiškumas ir neatsinamadiškumas greitai tapo veikiau tramdomaisiais marškiniais savo balso ieškančiam jaunam kompozitoriui, mastančiam jau prasidedančio 20-ojo amžiaus dvasioje, siekiančiam į savo partitūras įtraukti lietuviškas spalvas ir savo prigimtinį ilgesį. Tad ieškančiam būdų įvaldyti orkestruotės paslaptis Čiurlioniui išeitimi tampa Gevenhauso orkestro koncertai, o ypač Peters natų leidyklos biblioteka, kurie jis praleidžia valandų valandą studijuodamas Hektoro Berliozo ir Richardo Štrauso partitūras, net jas perrašinėdamas. Leipcige gimė ne vienas Čiurlionio simfoninis sumanimas. Tai yra uvertiūra Kestutis ir pirmoji simfonija ir koncertas violončeliai su orkestru. Deja, iki mūsų dienų išliko tik Kestučio uvertiūros klavyras. Leipcige savo vienatvę Čiurlionis skaidrina dažnais apsilankimais puikiame Leipcigo meno muziejuje. Susižavi vokiečių simbolistais, ypač Arnoldu Böklinu. O kalėdų pertraukos metu nusiperka spalvų ir popieriaus. Iš Leipcigo draugams jis siunčia ne tik laiškus, bet ir savo pieštus atvirukus. O 1902 metų Liepos mėnesį gavę studijų baigimo pažymėjimą, Čiurlionis grįžta į Varšuvą jau apsisprendęs nuo šiol savo laiką skirti ir muzikai, ir tapybai.